Připravil jsem, milí přátelé, takový pracovní papír, na kterém jsou zapsány v takových heslech možná ty nejdůležitější informace k tomu dnešnímu tématu. Ale ten výklad bude trošku delší, takže a pak potom, co vám povím k tomu tématu, tak možná bude ještě příležitost s několika otázkám a k nějaké odpovědi, nevím, jak to tedy časově zvládneme.
Myslím, že
nemusím zdůrazňovat, že křesťanská Bible je nejčtenější a nejpřekladanější knihou na světě. V současné době mohou Biblii, Nový zákon nebo některou jinou biblickou část číst lidé po celém světě v mnoha národech ve 2500, téměř 500 jazycích. Tak se bratr Duše tomu tady podivoval, jestli to je pravda. A jestli to už jsou všechny jazyky, ještě ne. Ještě jich několik set zbývá. Proto ta práce překladu Bible z těch původních jazyků do těch srozumitelných dnešních jazyků, ať už národu nebo kmenu, pokračuje. Na rozdíl od ostatních děl staré klasické literatury je Bible stále živou knihou, která se čte, která se používá, která žije v liturgii a v bohoslužebním životě církve. Přes tuto svou výjimečnost, že je Bible knihou duchovní a s použitím duchovním, je Bible také literárním dílem. Je psána lidskou řečí, konkrétními jazyky a vyjádřená v literárních formách. Dá se říct, že tak, jako se Bůh projevoval v určitých dějných událostech a nakonec v Ježíši Kristu, tak i Bible jako svědectví o Božím zjevení má svou lidskou literární stránku, kterou můžeme a musíme zkoumat, abychom lépe porozuměli tomu, co tato kniha chce říct. Těm otázkám literárního zkoumání Bible jsou v odborné teologické literatuře věnovány obvykle dvě knihy. Úvod do Starého zákona a úvod do Nového zákona. To jsou samostatné knihy, většinou tlusté knihy. A já se pokouším z těchto tlustých dvou knih vytáhnout to nejpodstatnější. Kdyby se mě to nakonec nepodařilo, tak prosím vás, mějte se mnou. A nebo donesu ještě to, z čeho se dá čerpat. Křesťanská Bible, kterou pravidelně otevíráme při bohoslužbách a dalších příležitostech, nespadla hotová z nebe. To víme všichni, ano? O Koránu totiž muslimové věří, že spadl z nebe.
Korán.
Ne, prosím?
Korán spadl.
O Korán, ne, věří to tak, nespadl. Bible tedy vznikala postupným, dlouholetým, tisíciletým a složitým procesem krystalizace starozákonních a novozákonních textů a jejich zapisování. V nejstarších dobách prostí lidé neuměli ani číst, ani psát a příběhy svých praotců, vyznání víry, boží přikázání, modlitby a písně si uchovávali v paměti a předávali z generace na generaci ústně. Ani první doba po usazení v zaslíbené zemi u Izraele nevedla ještě ke vzniku písemnictví. Zásadní obrat přináší až doba královská. Platí to zvlášť o době krále Šalomouna, který byl, jak je napsáno, moudřejší než všichni lidé, a který se zapsal do povědomí svého národa jako autor 3000 přísloví a 1000 písní. Na svém dvoře měl určitě také písaře, pěvce a mudrce, a ti se věnovali psaní. Královský dvůr a svatyně, to byla kdysi jediná místa, kde byly vhodné podmínky k psaní. Na královském dvoře se psali a vedli kroniky a pěstovalo se mudrosloví. Ve svatyních se zase zaznamenávaly výroky, prorocké nebo věštecké výroky. S příchodem Babylonianů, kteří zničili chrám, a zajali krále se podmínky rychle mění. Kněží se sice snažili zachránit z chrámového archivu, co se dalo, ovšem těžké kožené svitky pravděpodobně do zajetí sebou netahli. Hodně písemnosti těch nejstarších památek a záznamů zůstalo v troskách chrámu i královského paláce a bylo zničeno požárem. V babylonském zajetí proto začalo takové horlivé úsilí o záchranu písemných památek i ústně předávaných svědectví o tom všem, co Bůh vykonal pro svůj lid a jak k němu mluvil. Tím, že vyhnanci, že exulanti byli přesídleni do Babylonie ve větších skupinách, mohli se scházet, mohli vzpomínat, mohli zpívat, modlit se, ale kromě jiného taky uspořádávat vlastně na svých pamětech a na svých rozhovorech to, co si odnesli ve víře, v paměti a co bylo pro jejich víru důležité. Zde se právě ukázalo, jak důležitá je a byla jejich paměť. V těžkých podmínkách babylonského zajetí byla sepsána většina starozákonních knih. V době babylonského zajetí se časem místo chrámové bohoslužby vytvořila nová forma obecenství v synagogách. Po návratu ze zajetí došlo k obnově chrámu a jeho dostavění roku 515. Chrám se stal opět duchovním centrem židovstva. Ovšem náboženský život se už dávno předtím přinesl do synagog a nedalo se počítat s tím, že by se lidé vrátili k těm obětem obřadu do svatyně. Takže to pokračovalo vlastně už v synagogách u písma a v modlitbách. Mezitím se mezi lidmi šířila také znalost písma a s ní i touha mít doma vlastní rukopisy posvátných knih. Ústní tradice sice ještě neodezněla, ovšem stále větší význam už získávala také tradice písemná. Židovstvo se stává během těch převratných událostí babylonského zajetí, během, ano, asi toho období 150 let lidem knihy. V následujících staletích po návratu ze zajetí postupně vznikají a narůstají tři sbírky knih, které byly koncem prvního století našeho letopočtu sloučeny a vytvořily kánon starého zákona. Označení kánon, to je podle řeckého slova kánon, užili pro sbírky knih starého i nového zákona jako první někteří církevní otcové, asi od poloviny 4. století našeho letopočtu. Doslova to označovalo třtinovou hůl původně, ale odvozeně to bylo používáno jako výraz, jako pojem pro pravítko, pro měřítko, pravidlo nebo normu, ve smyslu pravidla závazného pro život a víru. Jako první uzavřený celek se objevuje Tóra, neboli zákon, jinak ještě pět knih Mojžíšových. A to už někdy ve 4. století našeho letopočtu. Jako celek, před naším letopočtem samozřejmě, jako celek platila tato sbírka textů, příběhů a zákonů za Hospodinův zákon, ujišťovala lid o jeho vyvolení a připomínala mu boží požadavky. To byl také důvod, proč byla uzavřena nejdříve. Dalším uznávaným celkem jsou proroci, prorocké knihy. Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a 12 malých proroků. V té době se mezi prorocké knihy ještě nedostala kniha Danielova a byla zařazena do 3. dílu palestinského kánonu mezi spisy. Zákon, Tóra a proroci, tedy nebijím hebrejsky, byly dva celky, které byly uzavřené už dávno před kanonizací. Nesnadné bylo rozhodování o knihách, které neměly původ v prorockém období. Takže při rozhodování o tom, jestli se dostanu do toho výběru těch svatých, posvátných, závazných knih Starého zákona, nerozhodovalo jméno, které se použilo například Adama nebo Henocha, ale něco jiného, vnitřní poselství a jakási věrohodnost, prorocký duch, který stál za poselstvím těch knih. Do třetí části sbírky židovských posvátných knih, tedy těch spisů, byly přijaty žalmy, protože to byly bohoslužebné písně, známé písně, a navíc byly připisovány Davidovi. Dále sem patřily nebo byly zařazeny mudroslovné knihy, přísloví, písně a kazatel, protože byly považovány za dílo Šalamounovo. Kniha Jóbova platila za dílo Mojžíšovo a tím bylo o ní rozhodnuto. Ester zase patřila, byla spjata se slavností Purim a prošla tedy také do výběru kanonických knih spolu s knihou Danielovou. Nakonec bylo přijato do toho třetího dílu biblického starozákonního kánonu kronikářské dílo, to znamená první a druhá Paralipomenon a Ezdráš a Nehemiáš. Dá se říct trochu zjednodušeně, že ta sbírka starozákonních knih se utvářela mezi lety 200 před naším letopočtem a 100 s tím rokem našeho letopočtu. Koncem druhého století před naším letopočtem měli už Židé trojdílnou, ale ještě neuzavřenou sbírku posvátných knih. Kromě nich totiž existovaly ještě další texty a vznikaly spisy jiné, nové. Celkem víme asi o 100 posvátných knih z toho starozákonní izraelskou tématikou. Na hodnocení knih, které z nich mají prorockého ducha, které jsou inspirované a mají být považovány za závazné a prohlášeny za kanonické, měli rozhodující vliv zákonníci. Ti soustavně studovali svatá písma a byli v úzkém spojení s farizeji. Zasluhují velkého uznání, protože to byli právě oni, kteří díky Boží milosti a řekneme to také i právem působením Ducha Svatého dovedli rozpoznat, v kterých knihách slyšíme spolehlivé Boží oslovení a kde hovoří jen vzrušené lidské nitro. Rozhovory a diskuse o podobě té sbírky, toho kánonu starozákonních knih pokračovaly po pádu Jeruzaléma na roce 70 našeho letopočtu, už ne v Jeruzalémě, který byl zbořen, ale v přímořském městečku Jabně. Vyvrcholily v letech 90 až 100 a vedly k uzavření kánonu. Když bylo rozhodnuto o rozsahu té starozákonní sbírky, mohlo se přikročit k uspořádání jeho knih. Jednoduché to bylo akorát u Tóry, protože to bylo 5 knih Mojžíšových. Druhý díl proroci se v té palestinské sbírce, v té starozákonní sbírce, dělí na proroky přední, a to jsou Jozue, soudců, první, druhá Samuelová, první, druhá Královská, a proroky zadní, ty nám známe proroky Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a 12 proroků malých. Nejproměřivější byl třetí díl kánonu, ty takzvané spisy. Podle palestinské tradice byly knihy seřazeny takto. První a druhá Paralipomenon, Žalmy, Job, Přísloví, Rut, Píseň, Kazatel, Pláč, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemiáš. Nemusíte se to učit, my jsme se to na fakultě učit museli. Vy se to učit nemusíte, stačí to známe tak, jak to máme ve své Bibli. Ale v té původní sestavě starého zákona to bylo trošku jinak. Pro bohoslužebné použití bylo třeba biblický text vhodným způsobem rozčlenit. Ale než si k tomu několik slov povíme, tak si řekneme ještě něco k tomu textu starého zákona. Ten je psán hebrejsky a v některých částech aramejsky. Původně existoval, to je také něco, co nás asi co možná nevíte, existoval v souhlásové podobě, jako kdybychom z těch našich věd a z naší řeči nebo z našeho textu vypustili všechny samohlásky. A když si to představíte, já jsem myslel původně, že si vezmu tabuli, že to znázorním, tak ale nakonec jsem to nestihl. Takže zkuste si to představit. Například vaše jméno, vypustíte samohlásky. A nebo dům by byl dům, a nebo evangelium v, n, g, l, n. Jo, takže prostě neumíme si to představit, že bychom to mohli rozluštit. Ale to byl původní, nejstarší text starého zákona. Ta podoba toho souhláskového znění starého zákona se ustálila ve druhém století našeho letopočtu zásluhou písmařů. Tak byli označováni písaři na královském dvoře kdysi, později to bylo označení pro znalce zákona, kteří nejenom četli, ale také počítali a sčítali. A víte, co sčítali? Písmena, slova. Takže ve snaze zajistit co největší spolehlivost toho biblického textu počítali verše, slova i písmena. A tak tito písmaři spočítali nebo zjistili, že prostřední písmeno Tóry je vav. Ve slově Gáchon v knize Levitikus 11.42. Prostřední slovo Tóry, že je Dáraš, v Levitiku 10.16. A střed žaltáře našli písmaři ve slově Míjar, tedy z lesa, v Žalmu 80. Možná nám to připadá jako taková hra, složitá a sisyfovská hra, ale to bylo skutečně v zájmu věci, aby byla zajištěna neměnnost toho biblického textu. Vzhledem k tomu všem, že hebrejština po babylonském zajetí se přestávala běžně užívat, bylo třeba zajistit správnou výslovnost a s tím správný význam toho souhláskového textu a určitý písemně. A tak došlo potom od 5. století našeho letopočtu, začaly takové první pokusy o takzvanou vokalizaci biblického textu. Hebrejština jako řeč nemá samohlásky tak, jak je známe my, jako zvláštní písmena, ale jako body, jako punkty, jako čárky, tečky. Takže ten hebrejský text potom vypadá tak, že jsou tam ty samohlásky jako takové dominanty toho textu a kolem toho, nad tím, pod tím, jak to, podle toho, o jakou samohlásku se jedná, je potom ta tečka nebo čárka. Já vám pošlu, abyste se na to podívali, jak to vypadá, myslím, že to je kniha Žalmů. A prosím vás, nečtěte to celé, ano. Jenom se to podívejte, jak to vypadá. Jenom jako, na, jako obrázek toho, jak vypadá ten text, aby se podívali na ty výrazné souhlásky, ano, a všimli si i takových těch puntíků a čárek, které jsou označeny vlastně té výslovnosti a těch, co my říkáme, samohlásky. Takže od 8. století pracovali tito učenci systematicky na označení jednotné výslovnosti celého starého zákona, celého kanonizovaného textu. Od prvních písemných záznamů, které byly přijaty mezi posvátné knihy židovstva, až po kanonizaci celé sbírky v Jabně uplynulo 1000 let. Než ty texty vykrystalizovaly, než se uspořádali, než se vybralo z toho množství textů to, co bylo nejbližší a nejvěrnější poselství Božímu. Další 1000 let potom uplynulo, než skončila práce tzv. Masoretářů, tak se říkalo těm, kteří psali tam ty tečky a čárky kolem těch hebrejských samohlásek, tedy souhlásek. Za zvlášť vzorně označené rukopisy se považují kodex z Kaira, ten z afrického Kaira z roku 895 a takzvaný kodex alepský z první poloviny 10. století. Biblické texty starého zákona byly zapisovány na svitky kůže nebo pergamenu. Pergament to byla jemně zpracovaná kůže. Psalo se na vnitřní stranu té kůže nebo toho pergamenu a na začátku byl kus prázdný, aby se text nepoškodil. Psalo se ve sloupcích, a to 3 až 8 sloupců na jednom plátu. Horní volný okraj měl mít 2 prsty, dolní 3 a mezi sloupci mezera 1 palec, tedy 2 prsty. Mezera mezi řádkami se měla rovnat 1 řádce, a mezi slovy jednomu písmenu. Slova se nedělila, ale některá písmena byla možná roztáhnout, když byla na konci řádku, aby se řádka vyplnila. Mezi jednotlivými knihami se vynechávaly 4 řádky. U malých proroků jen 3. Pro bohoslužebné účely se svitek Tóry připevňoval na hůlky, za které se držel a postupně se odvinoval a zavinoval. Při čtení se užívalo zvláštního ukazovátka, aby se čtoucí nedotýkal posvátného textu. Při normálním bohoslužebném provozu byla životnost svitku psaného na kůži nebo pergamenu 300 let. Při poškození nebo opotřebování se svitek odkládal a ničil, aby nevhodným zacházením nebylo zlehčeno jméno Hospodinovo. Opotřebované synagogální texty se ukládaly do skladiště, takzvané genízy, a při pohřbu některého významného učitele zákona pohřbívali spolu s ním. Cenným objevem bylo odkrytí takového skladiště ve Staré Kahíře kolem roku 1890. V tomto synagogálním skladišti, které bylo asi 1000 let zazděno, nikdo nevěděl, co tam je, bylo nalezeno na 200 tisíc nejrůznějších rukopisů, biblických textů v hebrejštině a aramejštině. Většina z nich je dnes uložena v univerzitní knihovně Cambridge a v Oxfordu. Jsou to biblické rukopisy ze 6. až 8. století. Nejrozsáhlejší a nejcennější sbírku starých hebrejských biblických rukopisů má veřejná knihovna v Leningradu. Roku 1947 potom došlo k epochálnímu nálezu rukopisu těch známých kumránských jeskyních u Mrtvého moře. Nejstarší z rukopisů pocházejí až z 3. století před naším letopočtem. A tady ještě nakonec poznámka, že pro bohoslužebné použití byl třeba ten biblický text, který byl v podstatě souvislý. Nebyly tam tečky, nebyly tam mezery. Bylo třeba nějakým způsobem rozčlenit. Takže židovský Talmud zná už rozdělení na verše. První z nich, to najdeme v roku 500 našeho letopočtu. Rozdělení na kapitoly převzali hebrejské biblické rukopisy až kolem roku 1330 z latinské Vulgáty, kde se sdělením začalo ve 13. století. Vynález knih tisku znamenal vítězství knihy v každodenním životě, obecně i u Židů. První tištěnou rabínskou Biblii vydal Felix Pratensis v letech 1516 až 1517 u Daniele Bomberga v Benátkách. Druhou rabínskou Biblii byla Bible Jákoba ben Chajíma, která byla vytištěna v letech 1524 až 1525 tam též. A právě toto druhé vydání, nebo tato druhá hebrejská Bible, tak se jí někdy říká, se stala základním textem Starého zákona, který sloužil jako podklad pro překlady až do minulého 20. století. Konkrétně tato Bible obsahovala celkem 952 folií ve čtyřech svazcích. Vedle hebrejského textu obsahuje i aramejský překlad a komentáře významných rabínů. Tak to je Starý zákon a teď Nový zákon bude už kratší, protože tam to netrvalo tak dlouho a bylo to jednodušší. Hlavním předpokladem vzniku Nového zákona je mimořádné vystoupení Ježíše z Nazareta a to, co se stalo po jeho smrti. Ježíšovo vzkříšení po smrti na kříži znamená pro učedníky, že Ježíšovo působení pokračuje. A vlastně tento zlom, nečekaný zlom, i když pán Ježíš o něm mluvil, je možné považovat za rozhodující podnět ke vzniku Kristovy církve a také novozákonních spisů. Písmem svatým Biblii prvokřesťanských zborů byl Starý zákon. Křesťané četli Starý zákon. Ten, o kterém jsme mluvili, ještě neměl tu závaznou podobu toho kánonu, těch 39 knih, tak jak je máme ve svých Biblích, ale už bylo celkem jasné, že tady je Tóra, těch pět knih Mojžíšových, že tady jsou proroci a že tady jsou další spisy, i když se možná občas četlo ještě i něco jiného. Tak ten Starý zákon byl čten v prvním století našeho letopočtu především v řeckém překladu. Takže ti první křesťané četli ne hebrejský text, jak bychom si možná mysleli, ale řecký. Septuaginta se mu říká. Septuaginta. Na tento text navazovali autoři novozákonních knih, kteří psali pozdní helenistickou řečtinou zvanou Koiné. A autoři novozákonních knih někde se nechali inspirovat i určitými pojmy z toho Starého zákona, například tím pojmem Mesiáš, který už tam byl v té řečtině staré Septuaginty a převzali tento odborný výraz anebo některé další. V době kolem Kristova narození už byla řečtina běžnou řečí, kterou se všichni dorozumívali. Podobně jako tomu bylo u Starého zákona, také u novozákonních textů to bylo tak, že Ježíšovy výroky, příběhy o něm, vyznání víry, poselství o Kristově vzkříšení kolovaly nejdříve v ústním podání. Prostě si to lidé předávali, vyprávěli, vyznávali Krista. Nejstaršími literárními texty Nového zákona jsou potom, tedy už těmi zapsanými, jsou potom Pavlovy dopisy. Ne Evangelia, ale Pavlovy dopisy. Konkrétně nejstarším Pavlem je dopisaný 1. Tesalonickým z roku 51. Původní rukopis novozákonního textu, tedy nový zákon v té původní podobě sepsané těmi autory, kteří to sepsali, nemáme. Můžeme ho jen takzvaně rekonstruovat. Kdyby se zachoval ten původní text nového zákona, tak by se jednalo o velikou vzácnost. Původní text nového zákona tedy je třeba rekonstruovat na základě toho, že existuje velké množství opisů, a právě díky tomu, že existuje velké množství těch opisů a vzhledem k tomu, že víme, s jakou přesností byly texty opisovány, tak to umožňuje poměrně dobrou rekonstrukci toho původního textu. A dokonce je možné říct, že na základě pramenů, rukopisu a těch památek, které jsou k dispozici, můžeme ten novozákonní text rekonstruovat spolehlivěji než díla antických autorů, které se běžně čtou, přijímají a udivují. Základními zdroji pro rekonstrukci původního textu nového zákona jsou jeho dochované řecké rukopisy, potom citáty v nejstarší křesťanské literatuře a potom také nejstarší překlady. V době vzniku novozákonních knih se psalo většinou na papyrus. Papyrus byl předchůdcem našeho papíru. Papyrus se vyráběl z dřeně papírového stébla. Lisované proužky se slepovaly ve dvou vrstvách, takže na líci byla vlákna horizontálně, na rubu vertikálně. Papírové archy, dlouhé asi 30 cm, měly v římské době několik standardních výšek a stačily sotva na krátký dopis svinuty do voličky. Proto se pro psaní literárních děl slepovaly po 20 až 40 do svitků, dosahujících délky 6 až 12 metrů. Popisovaly se po jedné straně a jeden svitek představoval většinou jednu knihu. Nejstarší skupinu řeckých rukopisů tvoří texty na papíru, psané většinou majuskulním písmem bez dělení slov a vět. To znamená, prostě ten text vypadal tak, jako kdyby prvňáci dostali za úkol přepsat slabikář, nebo dejme tomu Bibli, a teď by, protože umějí hlavně v tom prvním období velká písmena, všecko by napsali velkými písmeny a neoddělovali by to vůbec od sebe. Možná, že by to tak zvládli. Takže jestli si u toho starozákonního textu to bylo tak, že tam byly jenom souhlásky. Tady byly i samohlásky, ale byla to velká písmena, všecko velká písmena, s tím, že když se do toho textu podíváte, do těch rukopisů, tak nevidíte začátek ani konec slova, pokud tomu nerozumíte. A když tomu rozumíte, tak to luštíte, kde to je, co to znamená. Myslím, že jsem vám na ten papír napsal začátek Janova evangelia. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo. Prostě takhle plynule, takhle vypadá text těchto rukopisů. Většina papíru byla objevena v Egyptě a publikována koncem 19. a začátkem 20. století. Celkem je těchto papírů registrováno na 90. Nejvýznamnějším a zároveň nejstarším z nich je papyrus Rylandsův, uložený v Manchesteru a obsahující několik slov z 18. kapitoly Janova evangelia. Tento papyrus pochází ze 40. let 2. století jako originál, kousíček textu nového zákona. Další významnou skupinou jsou řecké majuskulní rukopisy psané na pergamenu, tedy už na té kůži. Setkáváme se s nimi až do konce 10. století, ovšem nejstarší z nich je jen o málo mladší než nejstarší texty na papíru. Pochází ze 3. století. Kromě fragmentu a zlomku textu, tedy několik veršů, existují také pergamenové rukopisy, na kterých najdeme buď celý Nový zákon, anebo většinu jeho spisu. Pergamen byl připravován z jedné kůže, byl dražší než papyrus, proto se často používal víckrát. To znamená, že se ten původní text přepsal, napsalo se na to něco nového. Vedle svitku se začala od konce 3. století prosazovat kniha v naší podobě a nazývala se kodex. Z pergamenových rukopisů je to především Sinajský kodex z poloviny 4. století, který byl nalezen v roku 1844 v klášteře svaté Kateřiny na Sinajském poloostrově, proto Sinajský. A jenom tak pro zajímavost, byl nalezen v koši na odpadky. Obsahuje celou Biblii a jako jediný kodex celý Nový zákon. Je majetkem knihovny Britského muzea. Další významný kodex s textem Nového zákona je krásný kodex vatikánský, který je tady ve vatikánské knihovně od 15. století. Je to nejstarší rukopis křesťanské Bible z počátku 4. století, který vznikl v Horním Egyptě. Z Nového zákona v něm chybí jen část epištoly k Židům, pastorální epištoly list Filemonovi a zjevení Janovi. Z 5. století pochází potom ještě kodex alexandrijský, abychom jmenovali aspoň ty 3 nejstarší. Byla to celá Bible ve 4 svazcích. Dnes není žádný rukopis úplný. Najdeme ho ve sbírce Národní knihovny v Paříži. Myšlenka novozákonního kánonu, tedy ohraničené, uzavřené sbírky spisů, které církev považovala za doklad Božího zjevení a za závazné pro víru a vyznání, se rodila kolem poloviny 2. století. Prostě církev četla nejdřív starý zákon, žila vedle toho tím, co slyšela od pána, nebo viděla o tom, co pán řekl, vzkříšený pán, a ten text, ta autorita starého zákona a podle toho také už ta norma pozemského vzkříšeného pána, to byly 2 takové autority, které církev používala. Pak se dostává do popředí autorita apoštola Pavla, jehož dopisy se začínají sbírat dřív než evangelia. Tehdy kolovalo po zborech ovšem také ještě další množství textů o životě a díle Kristově a také řada dopisů, které byly při bohoslužbách přečítány. A tak se objevila v určité chvíli otázka, které z těchto dopisů, textů, spisů mají být uznány za závazné, které jsou opravdu tou závaznou autoritou pro Kristovu církev. Silným podnětem k formování myšlenky novozákonního kánonu a k urychlení jeho vytvoření bylo působení heretika Marciona, který přišel roku 144 ze synopy do Říma a vytvořil si sám svůj kánon, svou sbírku, kterou chtěl nahradit a vytlačit židovský starý zákon. Ten kánon Markionov, to bylo Lukášovo evangelium a 10 epištol. Brzy se začal formovat nový soubor křesťanských závazných spisů, za kterým stála většina církve. Do něho se prosadila 4 evangelia. Ke konci 2. století pak už existuje sbírka apoštolských spisů, věroučně spolehlivých, které se soustředily na dobu Božího zjevení v Kristu. Ke kánonu tehdy patřila 4 evangelia, 13 Pavlových listů, kniha skutku, 1. Petrova, 1. Janova a zjevení Janova. našich 27 knih Nového zákona vypočítává poprvé ve svém velikonočním listu biskup Athanasius v roku 367. Ten jeho dopis, to je vlastně jakési rozhodnutí, biskupské rozhodnutí o tom, co to je kánon Nového zákona a co není. Takže on definuje pevně určenou sbírku knih Starého i Nového zákona. A poprvé tam je celý ten seznam 27 knih Nového zákona. Podobně v latinské církvi, to bylo v církvi řecké, v latinské církvi se toto pojetí prosadilo na synodě v Hippo Regiu roku 393 a potvrdil je papež Innocent I. roku 405. Těmito rozhodnutími v Africe a v Římě byl s konečnou platností uzavřen rozsah kánonu Nového zákona pro západní latinskou církev. Tak byl hotov text a uzavřená sbírka novozákonních spisů. Vzhledem k tomu, že církev od počátku četla Starý zákon a počítala s tím, že Starý zákon patří do křesťanské bohoslužby a že je jejich Biblí, je tak de facto pohromadě celá sbírka starou a novozákonních knih, tedy křesťanská Bible. Je hotová sice v původních jazycích, ale nebude trvat dlouho, než bude její příběh pokračovat překlady do jednotlivých národních jazyků. Tolik dlouhý a nesnadný proces utváření textu Starého i Nového zákona. Vidíme z něho, že Bibli psali různí lidé, mnozí lidé, které si Bůh použil k tomu, aby slovo své pravdy zachoval pro další generace a národy. I když je Bible sbírkou 66 knih, je to kniha vnitřně jednotná a kompaktní. Ze slov lidské řeči v něm můžeme zaslechnout Boží hlas, setkat se s mocným Božím oslovením a na základě toho se rozhodnout pro nový život s Kristem. Jakkoliv knihy Starého a Nového zákona jsou psány hebrejsky a řecky, pečlivým a věrným překladem nestrácejí nic ze svého působení a i když se jedná o knihy a texty staré 2 až 3 tisíce let, jsou slova písma svatého stále živá a aktuální. Jsou světlem na cestě každému, kdo uvěří Boží lásce. Působením Ducha svatého, který byl u jejich vzniku, ožívají a stávají se stále znovu živým a mocným Božím slovem. Slovem, které mění lidské srdce i lidské životy. Tím se prokazuje, že písmo Bible není ledajakou knihou, ale že je to slovo od Boha, které můžeme důvěřovat, které stojí za to číst a podle kterého můžeme žít. Bohu patří dík za jeho vzácný dar. Dík vám za pozornost.